VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mendengarkan pendapat para orang tua Indonesia yang hendak melepas anak mereka berangkat kuliah di Amerika di tengah meningkatnya pandangan anti-Asia di Amerika. Lalu ada informasi seputar konser virtual untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan di tengah pandemi. Namun kini, mari simak bagaimana sekelompok sukarelawan memanen buah dari pohon-pohon tempat umum di Australia.
Kelompok sukarelawan tampak sedang memetik buah dari pohon-pohon yang berada di tempat pemakaman umum TPU di kota Ballarat, Australia. Mereka melakukannya untuk tujuan yang baik. Sejak 4 tahun lalu, mereka memetik buah-buah tersebut untuk mengurangi limbah makanan dan kini untuk membantu warga yang kelaparan di kota itu. Berikut laporan selengkapnya. TPU Tua Ballarat tidak dikenal sebagai sumber makanan, namun di sana terdapat banyak pohon apel. Jika kita tahu di mana letak pohon-pohon tersebut di lahan TPU seluas 7 hektar itu. Para sukarelawan memetik buah-buah apel di TPU itu sebelum jatuh terbuang sia-sia. Ellen Burns adalah salah seorang pendiri Hidden Orchard, kelompok sukarelawan yang memanen buah dari pohon-pohon yang berada di tempat-tempat umum. Ia mengatakan,
"When we first started, the real focus was on reducing waste, but we quickly realized what a problem food security is in Ballarat."
Ketika kami mulai melakukannya untuk pertama kali, fokus utamanya adalah mengurangi limbah. Namun, kami segera menyadari bahwa ada masalah ketahanan pangan di Ballarat, dan itulah yang menjadi alasan utama untuk melakukan apa yang kami lakukan.
Burns telah membantu memanen hampir 10 ton buah-buah itu dengan gratis dari pohon-pohon yang ditanam di sekitar kota Ballarat sejak proyek Hidden Orchard dibentuk 4 tahun lalu. Yang menambahkan,
"In 2016 there was a study that said that 12% of Ballarat residents had access food relief that year and that number is estimated to have doubled over lockdown."
Pada tahun 2016 ada hasil studi yang mengatakan bahwa sekitar 12% penduduk kota Ballarat menerima bantuan pangan tahun itu dan angka itu diperkirakan naik 2 kali lipat semasa penutupan wilayah.
Hasil panen itu dibagikan kepada badan-badan amal di kota Ballarat. Salah satunya adalah Food is Free Landway, badan amal yang bertujuan memberikan warga akses ke pangan segar setiap waktu, baik siang ataupun malam hari. Pendiri Free Landway, Lou Risdale, menjelaskan,
"It's just a space where people can feel that they can come and not be judged. You know, we can get up to 100 people a day wandering along the laneway looking for food."
Ini merupakan tempat di mana orang merasa mereka dapat datang ke sini dan tidak dihakimi. Sekitar 100 orang datang ke tempat ini setiap hari untuk mendapatkan pangan. Jadi, kalau ada organisasi yang dapat memberi pangan dalam jumlah besar dan membawanya ke sini untuk kami, itu sangat membantu.
Namun, tidak hanya warga setempat yang menjadi penerima bantuan. Hidden Orchard juga memberi bantuan makanan bagi hewan-hewan yang sedang direhabilitasi oleh perawat satwa liar. Burns menambahkan,
"We have harvested about 5.5 ton of damaged fruit that we take to wildlife sanctuaries like the Ballarat Wildlife Park."
Kami memanen sekitar 5.5 ton buah yang sudah rusak yang kami bawa ke tempat suaka marga satwa seperti Taman Marga Satwa Ballarat.
Baik manusia maupun hewan dapat merasakan manfaat dari hasil panen tersebut. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Keberadaan mahasiswa internasional memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Amerika. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan terjadinya pandemi, angka pendaftaran mahasiswa internasional menurun drastis. Kini ada satu lagi faktor yang dapat berdampak negatif terhadap angka pendaftaran mahasiswa internasional di Amerika, yaitu pandangan anti-Asia yang kini semakin meningkat. Sebelum terjadinya pandemi, kontribusi mahasiswa internasional terhadap perekonomian Amerika mencapai $45 triliun. Menurut data dari Departemen Perdagangan Amerika dalam laporan Institute of International Education atau IIE. Pada waktu itu, Indonesia berada pada urutan ke-19 dari 20 negara dengan jumlah mahasiswa terbesar yang kuliah di Amerika. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IIE, pada tahun 2018 jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika mendekati angka 9.000. Namun dengan terjadinya pandemi, itu semua berubah drastis. IIE mencatat penurunan angka pendaftaran mahasiswa pada semester musim gugur tahun 2020 sebanyak 43%. Ini tidak semata diakibatkan pandemi, namun sejumlah faktor penentu lain seperti hambatan imigrasi dan retorika politik oleh pemerintahan Amerika pada waktu itu. Kini ada satu lagi faktor yang dapat menimbulkan keraguan bagi para mahasiswa yang hendak menuntut ilmu di Amerika atau setidaknya orang tua yang akan membiayai sekolah mereka, yaitu meningkatnya sentimen anti-Asia yang semakin banyak terlihat di Amerika. Tami Pareyasana adalah ibu dari seorang calon mahasiswa Indonesia yang pada musim gugur tahun ini akan mengawali kuliahnya di salah satu perguruan tinggi Amerika di negara bagian Michigan. Bersama suami, ia memutuskan untuk menyekolahkan putra kesayangannya tersebut ke Amerika berdasarkan pertimbangan bahwa menurut sepengetahuan mereka, sistem pendidikan di Amerika sangat memadai dan sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Menurutnya, setelah anaknya diterima di universitas yang diinginkan, mulailah berita-berita tentang sentimen anti-Asia dan insiden-insiden yang mengkhawatirkan bermunculan.
Terus terang kami sebagai orang tua khawatir ya, tapi kami tahu penduduk Amerika secara mayoritas adalah terpelajar, berwawasan, dan mempunyai cara pandang yang luas. Maka itu langkah-langkah yang kami lakukan adalah berbicara dengan universitas di mana anak kami akan meneruskan studinya. Lalu kami juga mencari tahu, cari pandang mereka tentang sentimen Asia ini. Dan puji Tuhan mereka melarang segala kegiatan yang berhubungan dengan gerakan anti-Asia ini.
Hal tersebut membuat Tami dan suaminya merasa lebih tenang karena sebagai orang tua mereka dapat mengetahui bahwa anaknya berada di tempat yang aman. Berhubung nanti sang anak akan tinggal di asrama, jadi tidak perlu pergi jauh meninggalkan kampus sehingga keamanan lebih terjaga. Sementara untuk kepentingan menjaga, menempatkan, dan melindungi diri sesuai kemampuan, Tami secara tegas menasihati anaknya.
Untuk anak kami sendiri, kami persiapkan untuk menghormati kebudayaan yang ada, memahami kebutuhan dan keinginan supaya bisa lebih memilah prioritas dan menghindar atau menahan emosi.
Lain halnya dengan Novianti Harahap yang tidak mengkhawatirkan adanya sentimen anti-Asia. Kedua anak kembarnya kini telah menjalani kegiatan perkuliahan di Amerika secara virtual dari Indonesia, namun pada pertengahan tahun ini, saat harus mulai hadir secara fisik di kelas, baru mereka akan berangkat ke Amerika untuk meneruskan perkuliahannya. Novi mengatakan kekhawatiran yang ia rasakan hanyalah sebagai ibu yang akan berada jauh dari anak-anaknya.
Kalau ditanya kekhawatiran kita sebagai orang tua, sudah pasti khawatir. Untuk itu anak-anak saya bekali dengan pemikiran-pemikiran bahwa rasis itu sebenarnya ada di mana-mana. Tinggal kitanya yang harus lebih menjaga diri dan pandai-pandai bersosialisasi dengan orang-orang di sana. Dan pastinya dengan keadaan sekarang harus lebih berhati-hati.
Dengan meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika, kini semakin banyak kampus yang bekerja sama dengan komunitas mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran, mendokumentasi, melacak, melaporkan, bahkan mengambil tindakan untuk melawan dan mengurangi segala macam bentuk kekerasan terhadap orang-orang keturunan Asia. Demikian laporan VOA Indonesia.
sepasang suami istri di Amerika Serikat yang sering mempertunjukkan keterampilan musik mereka di berbagai penjuru dunia, baru-baru ini menggelar konser virtual. Konser itu merupakan pertunjukan amal yang pendapatan sepenuhnya disumbangkan untuk membantu orang-orang di kota New York yang kesulitan semasa pandemi. Tim VOA melaporkan. Shields masih belum bisa melupakan kejutan tidak menyenangkan soal pembatalan pertunjukan musiknya tahun lalu. Tidak hanya satu, melainkan sekitar 65 kontrak kerjasama untuk tampil di berbagai penjuru dunia. Padahal musik adalah sumber pendapatan utama penyanyi sopran asal Illinois dan suaminya David Shanton, seorang komposer, pianis, dan pemain biola asal Inggris. Awalnya mereka kecewa, tapi kemudian mereka melihat ternyata ada banyak orang yang jauh lebih terimbas pandemi COVID-19, sampai-sampai orang-orang tersebut harus mengandalkan bantuan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Shanton mengatakan,
We're going for walks.
Sewaktu berjalan-jalan, kami melihat ada antrean panjang orang-orang. Mereka mengitari hampir 2 blok. Itu ternyata adalah antrean menuju dapur makanan.
Dapur makanan yang dimaksud adalah dapur umum yang berlokasi di Queens, New York, yang didirikan pemerintah kota untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Tersentuh oleh situasi yang memprihatinkan itu, Shields dan Shanton sejak September lalu bergabung dengan para sukarelawan di gereja Mosaic West Queen melakukan kegiatan amal. Mereka membagikan lebih dari 1.000 kotak makanan kepada keluarga 2 kali seminggu. Seiring waktu berlalu, pasangan itu merasa perlu berbuat lebih banyak untuk orang lain selama pandemi. Shields mengatakan,
I feel just kind of like, oh, I don't really have much to offer.
Saya merasa tidak banyak yang bisa saya tawarkan, dan kemudian saya pikir kami kan bisa menampilkan pertunjukan musik.
Shields dan suaminya, Shanton, akhirnya mewujudkan niat mereka. Mereka baru-baru ini mengadakan konser virtual yang disiarkan secara langsung dari ruang tamu mereka. Mereka juga berhasil membantu mengumpulkan ribuan dolar untuk dapur makanan di gereja Mosaic West Queens, di mana mereka menjadi sukarelawan. Shanton mengatakan,
It makes you feel good and to know you're given something.
Sungguh menyenangkan bisa memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Bagi Shields sendiri, menjadi sukarelawan merupakan panggilan hatinya. Apalagi New York sempat menjadi epicentrum pandemi, di mana sirene ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit sering bergema di berbagai penjuru kota itu.
Ibu saya selalu mengatakan, jika kamu merasa tertekan, berbuatlah sesuatu secara sukarela. Berikan bantuan kepada orang lain, karena ini akan membuatmu merasa lebih baik. Itu benar sekali.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.